Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και σε μια μέρα με καυτή επικαιρότητα, σε μια μέρα που επιτέλους είδαμε το τελευταίο 24ωρο κανονικό χειμώνα, με καταιγίδες, με πτώση της θερμοκρασίας, πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Η τελική μάχη αυτή την ώρα στη Βουλή είναι στο βήμα Πρωθυπουργός για την νομιμοποίηση γάμου και τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια. Μητσοτάκης σήμερα αποδίδεται επιτέλους δικαιοσύνη στην καθημερινότητα συμπολιτών μας του ίδιου φύλου. Μίλησε για εύλογες ανησυχίες, τις οποίες διεχώρησε από παράλογες κατηγορίες για τη ρύθμιση, αναφερόμενο σε μέσο στη διαφωνία δεκάδων γαλάζιων βουλευτών, ίσως και 50, που θα καταψηφίσουν σήμερα ή θα απόσχουν. Ήδη αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα τους ακούσουμε σε λίγο, είπαν όχι από το βήμα της Βουλής. Άλλοι ότι θα καταψηφίσουν και άλλοι ότι θα απόσχουν. Καρφιά Μητσοτάκη για τη στάση της Εκκλησίας, τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς, είπε. Έντονη κριτική νωρίτερα από τον Σοκράτη Φάμελο από το βήμα της Βουλής για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Μητσοτάκης απάντησε, κάντε μας πρόταση δυσπιστίας αν θέλετε. Και σφοδρή αντεπίθεση του Πρωθυπουργού στην αντιπολίτευση για το καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την παραβίαση του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Σε λίγο θα ακούσουμε τις διαφοροποιήσεις σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά και τη νέα προειδοποίηση Κασελάκη για συνέπεια σε όσους ψηφίσουν όχι από το κόμμα του. Έστειλε επιστολή με την οποία του ζητεί να πούν ένα δυνατό ναι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι Παύλος Πολάκης θα απόσχει. Σε λίγο, όλες τις τελευταίες πληροφορίες σε ζωντανή σύνδεση από τον Γιώργο Λικουρέτζο στη Βουλή και από τον Γιάννη Τσακίρη. Σε εξέλιξη, η πανελλαδική συνδιάσκεψη των αγροτών στη Λάρισα αποφασίζουν για κλιμάκωση των μπλόκων στις Εθνικές και για κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα. Κλείνουν και σήμερα Τελωνία και δρόμους για λίγη ώρα. Εντάσεις με αγρότες και αστυνομία στο Τελωνίο των Ευζώνων στο Κιλκής. Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στον Real FM για τα αιτήματα των αγροτών. Δίνουμε όσα αντέχει η οικονομία. Επεισόδια αυτή την ώρα στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο και στην Αθήνα κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Στάσεις εργασίας από καθηγητές και δασκάλους. Υποκατάληψη παραμένουν δεκάδες σχολές. Στον αέρα η εξεταστική στο Πάντιο Πανεπιστήμιο μετά την απόφαση των καθηγητών για δεκαήμερη απεργία και αποχή από τη διαδικτυακή εξεταστική. Μικρή πτώση του πληθωρισμού στο 3,1% τον Ιανουάριο από 3,5% το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Ελστάτ, αλλά συνεχίζεται το ράλι στα τρόφιμα 8,3% παρά τη συνεχή μείωση του κόστους με την πτώση των τιμών στις διεθνείς αγορές σε ρεύμα και αέριο. Και αλλαγές από τον Υπουργό Ανάπτυξης στα μέτρα κατά της ακρίβειας. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από τη ΣΥΣ Σταυροπιεράκου και τον Δημήτρη Χριστούλια. Διευκρινίσεις σήμερα από τον Άδωνη Γεωργιάδη για τις αλλαγές στις τιμές φαρμάκων μετά από δημοσιεύματα ότι αυξήθηκε ως 300% η συμμετοχή ασφαλισμένων σε πάνω από 1.700 σκευάσματα. Δεν έχουν αλλάξει τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων, αλλά οι όροι αποζημίωσης για τα γενώσιμα, λέει ο Υπουργός Υγείας. Κοινό μήνυμα της Δέσποινας Καρνέση που σώθηκε από τις σφαίρες του Μακελάρη στην Αυτιλιακή της Γλυφάδας, που σκότωσε τρεις και αυτοκτόνησε, και του αδελφού της Σπύρου, με τον οποίο είναι στα δικαστήρια για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Θα μας ενημερώσει σε λίγο η Άννα Κανδύλη και θα έχουμε και αποκαλύψεις. Θα ακούσουμε τι λέει για τον Αιγύπτιο επιστάτη και τα κίνητρά του που οδήγησαν στο Μακελιό η πλευρά του εφοπλιστή Σπύρου Καρνέση, που μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει. Δεν κατέθεσε τελικά σήμερα, όπως ήταν προγραμματισμένο στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς, ο Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, επικαλούμενος στο δικαίωμα της σιωπής, καθώς, όπως είπε, αντιμετωπίζει ποινική δίωξη. Πήραμε τα F-16 από τους Αμερικανούς χωρίς όρους, διεμήνυσε πριν από λίγο το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Και Ερντογάν, επίσης πριν από λίγο, επιστρέφοντας από τη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίση στην Αίγυπτο μετά από 12 χρόνια, κάναμε θετικά βήματα, λέει, στις σχέσεις μας με τους Αμερικανούς. Συναγερμό στην Ουάσιγκτον μετά την προειδοποίηση του Προέδρου της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής ότι υπάρχει σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η υπόθεση, σύμφωνα με μεγάλα αμερικανικά μέσα, φαίνεται να αφορά την εκτόξευση ρωσικού πυρηνικού όπλου στο διάστημα για τη χρήση του κατά δορυφόρου. Για κόλπα της Ουάσιγκτον μιλάει η Μόσχα. Τρόμος στο Κάνσας, στην παρέλαση των νικητών του Super Bowl, της μεγαλύτερης αθλητικής γιορτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας νεκρός, πάνω από 20 τραυματίες από πυροβολισμούς. για τουλάχιστον 5 νεκρούς από ουκρανική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Μπέλγκοροντ, στη Νότια Ρωσία, μιλάει η Μόσχα. Το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα λουτρό αίματος από Ισραηλινά χτυπήματα στο Νότιο Λίβανο. 11 νεκροί, ανάμεσά τους 6 παιδιά. Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι κοντά στη δημιουργία εμβολίου κατά του καρκίνου. Στο νοσοκομείο η Ζωζό Σαπουτζάκη με υψηλή πίεση, σύμφωνα με τους δικούς της, λόγω αφυδάτωσης και κακής σύτησης. Σταθερή η κατάστασή της, λένε οι γιατροί. Στα αθλητικά, μεγάλο βήμα του Παναθηναϊκού για πρόκριση στον τελικό του κυπέλου. Νίκησε 1-0 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στον πρώτο ημιτελικό. Πόλεμος ανακοινώσεων ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού για την αποβολή Μπακασέτα, που είδε την κόκκινη μαζί με τον Τάισον του ΠΑΟΚ. Απόψε στο στάδιο Καραϊσκάκη η πρώτη μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού κόντρα στη Φέρεντσβάρος με το νέο τεχνικό με τη Λίμπαρ στον πάγκο για τα play-off του Conference League. Ζωντανά από τον Real FM ο μεγάλος αγώνας, η εκπομπή ξεκινά από τις 7 το απόγευμα με τον Παύλο Παπαδημητρίου. Και χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού το τελευταίο 24ωρο με καταιγίδες και στην Αττική και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα οι καταιγίδες έχουν περιοριστεί στα νότια, κυρίως στην Κρήτη. Από αύριο σταδιακά βελτίωση του καιρού και άνοδος θερμοκρασίας. Σε λίγο η αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, Γρηγόρη Διβάνη, καλό μεσημέρι. Πριν πάμε στη Βουλή και στο πρώτο θέμα της ημέρας, γιατί το πρωί επικρατούσε το απόλυτο χάος, ήταν και η βροχή. Πραγματικά, οι δρόμοι, οι μεγάλοι δρόμοι ήταν απέραντα πάρκινγκ.
Καλό μεσημέρι και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και αυτή την ώρα.
Πριν γιατί είναι το συλλαλητήριο και είναι κλειστό το κέντρο.
Και το συλλαλητήριο, αλλά και στην Αττική Οδό πριν από λίγο έγινε ένα τροχαίο με 2 φορτηγά και 1 γιοταχή. Στο ύψος της Κύμης, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες, αλλά για πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, καθυστέρηση άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο της Ανθούσας ως τον κόμβο Κύμης. Στο ίδιο σημείο πριν από μία ώρα ακινητοποιήθηκε φορτηγό λόγω βλάβης, επιβάρυνε και αυτό το κυκλοφορία. Στο κέντρο τώρα, στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, αυτή τη στιγμή είναι κλειστή Πανεπιστημίου και Αμερικής. Είναι πολύ δύσκολη, όπως είναι λογικό, η πρόσβαση στο κέντρο. Μεγάλες καθυστερήσεις ακόμα στο Κηφισό, στην κάθοδο από Αττική Οδό Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Και σε άλλα σημεία, στην Κηφισία, Μεσογείο, Ποσειδώνος, επίσης υπάρχει πυκνή ροή, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη και στην Αλεξάνδρας.
Χάος. Υπομονή στους οδηγούς και να πούμε ότι σήμερα δεν έχει λεωφορεία σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Έχουν τραβήξει χειρόφρενο τα λεωφορεία. Οι οδηγοί είναι στο αμαξοστάσιο της Ανθούσας, καταγγέλλοντας ότι είναι απλήρωτοι. Είναι περίπου 200 εργαζόμενοι. Επομένως, υπάρχουν συγκεκριμένες γραμμές στις οποίες δεν γίνονται τα δρομολόγια στην Ανατολική Αττική. Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Και πάμε αμέσως στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, και στο Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς είναι σε εξέλιξη. Τώρα είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει πάρει το λόγο. Η τελική μάχη για την νομιμοποίηση γάμου και τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια. Και περιμένουμε, Γιώργο, με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πόσοι τελικά θα είναι 40, θα είναι 45, θα είναι 50 από τη Νέα Δημοκρατία που θα καταψηφίσουν ή θα απόσχουν. Πόσοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε επιστολή Κασελάκη πριν από λίγο στους βουλευτές του, πόσοι από το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα. Και νωρίτερα ήταν στο βήμα πρωθυπουργός, μίλησε, έστειλε μηνύματα, κάρφωσε την Εκκλησία, είχε και αντιπαράθεση με τον Σοκράτη Φάμελο. Προτείνω πριν σου δώσω το λόγο να ακούσουμε αυτή την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά της Εκκλησίας, για τη στάση της Εκκλησίας, λέγοντας τα του Κέσαρος του Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό.
Ο θρησκευτικός γάμος αποτελεί θρησκευτικό μυστήριο και αποκλειστική υπόθεση της πολιτείας, της θέσης της Εκκλησίας, της θέσης της οποίας η πολιτεία ασφαλώς και σέβεται, με βάση όμως πάντα τους διακριτούς ρόλους των δύο θεσμών. Το κράτος οφείλει να προχωρεί και στις δικές του ενέργειες με πηξίδα την ισότητα απέναντι στον νόμο. Ορκιστήκαμε στο Σύνταγμα να υπηρετούμε το γενικό καλό του ελληνικού λαού. Τα το Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεό το Θεό. Ή για να το πω λαϊκά, ή παπάς παπάς ή ζευγά ζευγάς.
Καρφή για την Εκκλησία και νωρίτερα θα ακούσει και τον Δημήτρη Τσιόδρα να καρφώνει τον Αρχιεπίσκοπο που ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Θα ακούσουμε σε λίγο και την Άντια Γιαννακοπούλου γι' αυτό. Τώρα, το βασικό θέμα είναι η τοποθέτηση Μητσοτάκη. Ήταν σε χαμηλούς τόνους απέναντι στους διαφωνούντες και κάποια στιγμή μίλησε, Γιώργο, για εύλογες ανησυχίες, τις οποίες διαχώρισε από παράλογες κατηγορίες, όπως είπε, για τη ρύθμιση.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Δεν θα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Βουλή για να μεταπίσει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφωνούν. Νομίζω ότι ήθελε από αυτό το βήμα να εκφράσει την σκοπιμότητα όπως η κυβέρνησή του την βλέπει για την κατάθεση και την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Πριν να σου πω ότι, κατά τη γνώμη μου, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε σε τέσσερα μέτωπα. Στην κοινωνία, στην Εκκλησία με την αναφορά που μόλις ακούσαμε, στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Όσον αφορά στην κοινωνία, έδειξε να αναγνωρίζει και να κατανοεί σε ένα μεγάλο βαθμό τον προβληματισμό της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Έχει πει μια χαρακτηριστική έκφραση ότι ναι, είναι η απάντηση στους προβληματισμούς των περισσότερων αυτό το νομοσχέδιο. Της απένειμε όμως τα εύσημα, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε, αντέδρασε με ωριμότητα και απέκρουσε τον λαϊκισμό. Από εκεί και πέρα αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του και ειδικά στο κλείσιμο στη δευτερολογία, απαντώντας τον κύριο Φάμελο στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι εγώ θα σεβαστώ απόλυτα την απόφαση των βουλευτών μου. Το καταλάβαμε αυτό, Νίκο, καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη. Δεν προσπάθησε, όπως είπα και πριν, να αλλάξει την άποψη, είτε ψηφίζοντας είτε απέχοντας τάση αποδεκτή. Και εκεί ο κ. Μητσοτάκη είπε μια φράση η οποία μας συνδέει με το στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Καθίστε, είπε, να δούμε τι θα γίνει το βράδυ, μήπως το θέμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Πολάκη.
Διότι σωστά, εγώ υπάρχουν πληροφορίες, θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννης Τσακίρης, ότι μπορεί να απόσχει ο Παύλος Πολάκης. Και ακριβώς, ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι ψήφος κατά συνείδηση.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό που επιβεβαιώνει το ότι δεν ήρθε σήμερα να αλλάξει την άποψη των βουλευτών του είναι ότι λέει χαρακτηριστικά, ήξερα εξ αρχής ότι δεν μπορούσα να τους πείσω όλους και έχω πει ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή ότι το νομοσχέδιο θα περάσει με τις ψήφους και άλλων κομμάτων. Εκεί κατηγόρησε, έστρεψε τα βέλη του και στον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι περιμένουμε να τον ακούσουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι Νίκο, υπάρχει ζήτημα στο ΠΑΣΟΚ και αναλογικά ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα με περίπου το 1 τρίτο της κοινοβουλευτικής ομάδας να μην διαφωνεί με την κεντρική γραμμή της υπερψήφισης. Μίλησε για εκοφαντική σιωπή του κυρίου Ανδρουλάκη. Πρέπει να σου πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια και να μένουμε να δούμε τι θα πει και αυτός απευθυνόμενος στους δικούς του βουλευτές.
Πάντως, θα συμπληρώσω για το καρφί που ακούσαμε για το «Η παπάς παπάς, η ζευγάς ζευγάς». Η κατάληξη που δεν ακούσαμε του Πρωθυπουργού είναι ότι θεωρώ ότι οι διαφορετικές τοποθετήσεις δεν θα διαταράξουν τη σχέση μας με την Εκκλησία. Θέλω να πω, το μήνυμά του στον Ιερώνυμο είναι εσείς θρησκευτικός γάμος, εδώ δεν μιλούμε για θρησκευτικό αλλά για πολιτικό γάμο μεταξύ ομοφυλών,
αλλά
και σε άλλες υποθέσεις είχαμε διαφορετικές επιλογές με Πρωθυπουργός και αποδείχθηκε ότι δεν διατάραξαν ούτε την κοινωνική συνοχή ούτε τη σχέση μας με την Εκκλησία. Και σε αυτό δηλαδή ήταν χαμηλή η τόνη του Πρωθυπουργού.
Έτσι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο νομοσχέδιο, είπε ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο υπερασπίζεται κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών, εξυπηρετεί τη συνταγματική αρχή της ισότητας για όλους τους πολίτες. Εκεί πρέπει να σου πω ότι απευθυνόμενος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υπενθύμησε και κάποια εδάφη από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος περί ισότητας και περί ίσων δικαιωμάτων. Και τέλος, απευθύνθηκε στα χιλιάδες μέλη, όπως είπε, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είπε να αναγνωρίζω τι έχουν περάσει και τι περνούν. Πρέπει να σου πω ότι εκείνη την ώρα έστρεψε το βλέμμα του στα θεωρία της Ολομέλειας, όπου υπάρχουν εκπρόσωποι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που παρακολουθούν σήμερα τη συνεδρίαση. Κρυμμένοι, είπε ο κ. Πρωθυπουργός, όταν η ίδια η φύση τους αποτελούσε ποινικό αδίκημα, καταπιεσμένοι από την οικογένεια και το περιβάλλον στα χωριά και στις πόλεις.
Και πριν από λίγο ανέβηκαν οι τόνοι με τον Σωκράτη Φάμελο. Θα μας πεις τι έγινε, θα ακούσουμε τον κύριο Φάμελο. Ανέβηκαν επίσης όταν αναφέρθηκε στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου. Πρώτα όμως, για να κλείσουμε τον κύκλο με τα ομόφυλα ζευγάρια, να ακούσουμε μερικούς από τους διαφωνούντες στη Νέα Δημοκρατία. Είπαν, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, Γιώργο, ότι θα καταψηφίσουν Σαλμάς, Άννα Καραμανλή, Χαράλαμπος Αθανασίου, Φωτεινή Αραμπατζή, θα τους ακούσουμε, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, Μίλτος Χρυσομάλης, και ότι θα απόσχουν Θάνος Πλεύρης, Τέλειος Πέτσα. Σωστά.
Σωστά.
Ωραία.
Έχουμε
πάμε
και άλλες ομιλίες από εδώ και πέρα.
Ωραία. Πάμε και έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά έξι το απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε αυτούς και επιστρέφουμε.
Το καταψηφίσω ευθέως και με απόλυτη ηρεμία στη συνείδησή μου. Εδώ δεν μιλάμε για δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Εδώ μιλάμε για να θέλουν περισσότερα δικαιώματα από αυτά που έχουν οι υπόλοιποι.
Αν αυτό είναι πρόοδος, τότε είμαι συντηρητική και οπισθοδρομική. Αν όμως είναι ένα μοιραίο βήμα για την αποσύνθεση της κοινωνικής συνοχής, τη διάλυση των δεσμών που ξεκινούν από την οικογένεια και καθορίζουν όλη μας τη ζωή, τότε όχι, δεν μπορώ να συνενέσω, γι' αυτό και καταψηφίζω το νομοσχέδιο.
προβαλλόμενα επιχειρήματα ότι για την προστασία των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών που ότι δίθεν απαιτείται γάμος είναι χωρίς αίρισμα και συνεπώς προσχηματικά. Θα καταψηφίσω το νομοσχέδιο.
Μάνα δεν θα είναι κανείς. Κάποιος θα προσποιείται μάλιστα τη μάνα σε αυτή τη συμβίωση. Και τότε η σύγχυση, η θολή εικόνα του παιδιού προς τα πρότυπα, με συγχωρείτε, αλλά δεν θα είναι αόρατη.
Οι έννοιες της μάνας και του πατέρα είναι αναντικατάστατες για αυτούς ακριβώς τους αξιακούς, νομικούς, πολιτικούς και εθνικούς λόγους. Καταψηφίζω το νομοσχέδιο.
Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα που εκφράζει τις ανησυχίες και τις προσδοκίες όλων των Ελλήνων. Αυτές τις ανησυχίες φωνάζω και εγώ σήμερα. Με την αρνητική ψήφο μου.
Δεν μπορώ να ψηφίσω τις συγκεκριμένες διατάξεις που προωθεί η κυβέρνηση, αλλά ωστόσο θα επιλέξω στάση που σε καμία περίπτωση δεν θα δώσει δικαίωμα σε κανέναν να εκμεταλλευτεί τη διαφωνία μου για μικροπολιτικούς λόγους.
Ο σύζυγος, πατέρας και πολιτικός, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Επειδή όμως στηρίζω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που αποκατέστησε την εμπιστοσύνη στην πατρίδα μας, θα απέχω από την ονομαστική ψηφοφορία.
Λοιπόν, ακούσαμε ενδεικτικά όσους λένε όχι, θα καταψηφίσουν όπως οι πρώτοι ή θα απόσχουν όπως Πλεύρης και Πέτσας. Και πριν πάμε στα, γιατί είχαμε συνέχεια, συνολικά τι υπολογίζουμε, Γιώργο, θα είναι γύρω στους 50 όσοι θα πουν όχι από τη Νέα Δημοκρατία.
Με
ένα τρόπο ή άλλο τρόπο.
Με την επιφύλαξη ότι είναι μια δυναμική διαδικασία,
ναι,
και έχω δει πάρα πολλά
να αλλάζουν.
Χρόνια. Δηλαδή, βουλευτές να αλλάζουν άποψη ακόμα και το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Σωστά.
Η εκτίμηση είναι ότι περίπου 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είτε θα κατευθυνθούν στην αποχή είτε θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα 10 με 12 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι καταλήγουν στην αποχή. Και υπάρχει ένα ζήτημα με 3-4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είναι και ο υπερσυντονιστής του κοινοβουλευτικού τομέα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στις πληροφορίες λένε ότι αυτή την ώρα βρίσκεται ήδη στην Κρήτη. Προφανώς προλαβαίνει αν θέλει να πάρει ένα αεροπλάνο και να επιστρέψει στην Αθήνα, αλλά φαίνεται ότι εκεί θα είναι το ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, θα έχουμε σε λίγο και το Γιάννη Τσακίρη γι' αυτό. Τώρα, τι έγινε με τον Σωκράτη Φάμελο και ανέβηκαν οι τόνοι? Ας ξεκριτικεί ο κύριος Φάμελος. Να ακούσουμε καταρχήν ένα απόσπασμα από την ομιλία Φάμελου και μετά να μας πεις γιατί ο Πρωθυπουργός ανέβηκε στο Βήμα και είπε, αν θέλετε, κάντε μας πρόταση δυσπιστίας. Για να ακούσουμε τον Σωκράτη Φάμελο.
Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι έτοιμη να κάνει αυτό το βήμα εδώ και πολύ καιρό. Εξάλλου, τα νομοθετήματα της περίοδου 15-19 ήταν αυτά που άνοιξαν το δρόμο. Το ερώτημα είναι πόσοι από τους βουλευτές και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμοι να κάνουν αυτό το βήμα. Εμείς θα τους στηρίξουμε. Γιατί το νομοσχέδιο αυτό πάει την κοινωνία μπροστά. Και οφείλω να πω, κύριε Πρωθυπουργέ, και πρέπει να το αναγνωρίσετε, ότι χωρίς το σύμφωνο συμβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το νομοσχέδιο δεν θα ερχόταν ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία έχει την επάρκεια να περάσει μόνη της αυτό το νομοσχέδιο? Νομίζω ότι είναι ατόπιμα που μένει στην πολιτική ιστορία της χώρας, σας Πρωθυπουργός, να λέει στους βουλευτές να μην έρθουν να ψηφίσουν. Ιδιαίτερα για να καλύψει τη διαφωνία τους με νομοσχέδιο της δικής του κυβέρνησης.
Λοιπόν, τι συνέβη με το Σωκράτη Φάμελο, Γιώργο Λουκουρέ?
Υπήρξε μεγάλη ένταση, διότι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επικαλέστηκε το πρόσφατο ψήξιμο του Ευρωκοινοβουλίου με κατηγορίες κατά της Ελλάδας για το κράτος δικαίου. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχώς βάζει και μια μαύρη ισκιά πάνω από τη χώρα στα θέματα του κράτους δικαίου. Η απάντηση ήρθε σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό. Θα σου έλεγα ότι ήταν και τα σημεία της ομιλίας του κύριου Μητσοτάκη που χειροκροτήθηκε περισσότερο από τους βουλευτές του. Ο κύριος Μητσοτάκης αποκάλυψε επί της ουσίας και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη ευρωεκλογών. Μίλησε, είπε ότι η ιστορία θα καταγράψει τους δύο ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πληρώνονται από τον Έλληνα φορολογούμενο για να ασχημονούν κατά της χώρας και να ζητούν περικοπή των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Άσκησε σφοδρή κριτική στην Ολλανδία ευρωβουλευτή, την κυρία Ινβέλ, η οποία, κατά τον κύριο Μητσοτάκη, έχει αναλάβει εργολαβικά μια εκστρατεία λάσπης κατά της χώρας, και επικαλέστηκε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, λέγοντας ότι κάθε χρόνο η χώρα σημειώνει και βελτίωση.
Μείνε μαζί μας, Γιώργο. Πριν πάμε στο Γιάννη Τσακίρη να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει επιστολή Καστελάκη στους βουλευτές του. Να ακούσουμε αυτό που λες, δηλαδή πώς ανέβηκαν οι τόνοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου ότι η Ελλάδα παραβιάζει το κράτος δικαίου. Να πω ότι επί του πιεστηρίου μας ειδοποιεί η Άννα Κανδύλη ότι έχουμε απόφαση της διοικητικής ολομέλειας του Αρείου Πάγου με ψήφους 49-13, χαρακτήρισε το συγκεκριμένο ψήφισμα ανεπίτρεπτη και ευθεία παρέμβαση σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη στο έργο των ελληνικών δικαστηρίων. 49 είχαν αυτή τη γνώμη, 13 είπαν ότι το θέμα είναι πολιτικής φύσεως και δεν μπορεί η ολομέλεια του Αρείου Πάγου να πάρει θέση. Ακούμε τον Πρωθυπουργό και επιστρέφουμε.
Το περιοδικό εκείνο το οποίο είναι περισσότερο ταυτισμένο από οποιοδήποτε άλλο ως θεματοφύλακας του κράτους δικαίου και της φιλελεύθερης δημοκρατίας, το Economist κατέταξε την Ελλάδα στην 20η θέση παγκοσμίως ως προς το δίκτυο δημοκρατίας, αναβαθμίζοντάς την για πρώτη φορά από το 2010 σε όριμη δημοκρατία. Αυτά γιατί δεν τα λέτε στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου πάνε οι ευρωβουλευτές σας και ασχημονούν κατά της πατρίδας, όταν πληρώνονται από τον Έλληνα φορολογούμενο. Και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να υπερψηφίζουν ψηφίσματα και να κοπούν ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτά δεν τα λέτε όμως. Πάρτε τα λοιπόν για τα πρακτικά, κύριε Φάμελε. Θα μας κουνάτε το δάχτυλο και για το κράτος δικαίου. Πάλι καλά που δεν βλέπω στην αίθουσα τους μεγάλους πρωταγωνιστές των δικών σας. Των δικών σας ημερών.
Παρακαλώ, κύριε Φάμελε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, λοιπόν, παρακαλώ.
Αλλά δεν χρειάζεται, νομίζω, να πούμε περισσότερα για τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι οι περισσότεροι Έλληνες, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, είναι τελικά περήφανοι για την πατρίδα τους και χαρούμενοι που κινούμαστε σε ένα δρόμο προόδου.
Αυτά λοιπόν έγιναν πριν από λίγο. Πριν συνεχίσουμε με τον Γιώργο Λουκουρέτζο, πάμε στον Γιάννη Τσακίρη. Έχουμε επιστολή Στέφανου Κασελάκη στους βουλευτές του, που τους λέει τι για το επίμαχο νομοσχέδιο λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία για νομιμοποίηση γάμου και τα κοινοθεσία ομόφυλων ζευγαριών. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Ναι, με κάθε τρόπο επιχείρη θα λέγαμε ο Στέφανος Κασελάκης είναι να μην υπάρξουν διαρροές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή ψηφοφορία, αφού πρώτα ξεκαθάρισε στην πολιτική γραμματεία, θυμίζω, πως αν κάποιος απέχει ή καταψηφίσει θα υποστεί συνέπειες χωρίς ωστόσο να τις προσδιορίσει. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε μήνυμά του προς όλους τους βουλευτές του τονίζει πως σήμερα ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο που είναι ατελές μεν, πηγαίνει όμως όπως σημειώνει την κοινωνία ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Μάλιστα χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα τόσο για την καταψήφιση όσο και για την επιλογή της αποχής. Η καταψήφιση, τονίζει, είναι για την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Η αποχή είναι για τους βορύδιδες αυτού του τόπου. Μας χωρίζει ηθική και αξιακή άβυσσους από αυτούς. Σας καλώ σήμερα στη Βουλή να πείτε ένα δυνατό ναι περηφάνειας, αξιοπρέπειας, συμπερίληψης, καταλήγει το μήνυμά του προς βουλευτές, τον Στέφανο Κασελάκη.
Τώρα, πάμε στο δύσκολο ερώτημα. Επειδή χθες είπε διαδικτυακά ότι θα υπάρξουν συνέπειες, είπε σε συνεδρίαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε πόσοι βουλευτές θα απόσχουν ή αν κάποιος θα καταψηφίσει και τι θα γίνει ειδικά με τον Παύλο Πολάκη.
Κοίταξε να δεις, ακούσαμε και από τον Γιώργο Λουκουρέτζο ότι βρίσκεται στα Χανιά. Μένει να δούμε αν θα επιστρέψει τώρα για να ψηφίσει. Πάντως πρέπει να σου πω ότι αν επιλέξει την αποχή είναι σχεδόν, πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αντικατασταθεί από τη θέση του υπερσυντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν πήγε στις τελευταίες συνεδριάσεις εξάλλου, Γιάννη. Δεν πήγε ο Παύλος Πολάκης.
Είναι δεδομένο πως δεν μπορεί να συνεχίσει και βέβαια μετά από αυτό το μήνυμα που έστειλε στους βουλευτές ο Στέφανος Κασελάκης νομίζω χοντραίνει το παιχνίδι. Καθώς όταν λέει ότι η αποχή είναι για τους βορύδιδες αυτού του τόπου και ότι μας χωρίζει ηθική και αξιακή άβυσσος από αυτούς, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα συνεχίσει να έχει στο κόμμα του τον Παύλο Πολάκη εφόσον επιλέξει την αποχή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι βουλευτές.
Αθηνά Λινού, Νίνα Κασιμάτη.
Ναι, η Νίνα Κασιμάτη ακούγεται, ο Μήτρος Ζαμπάρας, ο Βασίλης Κόκαλης και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ότι είναι αυτοί που είχαν το προηγούμενο διάστημα τις επιφυλάξεις. Μένει να δούμε τι θα καταγραφεί το βράδυ στην ψηφοφορία η Αθηνά Λινού που και εκείνη είτε φαίνεται ότι έχει πιστεί και τελικά θα ψηφίσει τον
νομοσχέδιο. Πάντως εισαγωγικά όταν τον ρώτησε χθες ήταν διαδικτυακή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, ήταν στις Βρυξέλλες ο Στέφανος Κασελάκης, είπε θα υπάρξουν συνέπειες για όποιον δεν ψηφίσει. Ναι, δεν βέβαια ήταν στη γραμμή Μητσοτάκη ότι ψήφος κατά συνείδηση και αποχή είναι μια λύση, ήταν ναι, ψηφίστε
βέβαια
όλοι.
Βέβαια, Νίκο, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι των διαγραφών στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν υπάρξουν 3, 4, 5 διαφορετικές.
Θα γίνει δεύτερο κόμμα στη Βουλή του ΠΑΣΟΚ. Ναι.
Ακριβώς. Οπότε ωραία, γι' αυτό νομίζω θεωρεί, αφήνει ανοιχτό το ποιες θα είναι αυτές οι συνέπειες.
Γιάννη Τσακίρη, να σε ευχαριστήσουμε. Επιστρέφουμε στη Βουλή, άρα έχουμε τη μεγάλη εικόνα, Γιώργο Λικουρέτζε. Περιμένουμε ο Αντώνης Σαμαράς 6 το απόγευμα. Εκεί θα είναι, εκεί στρέφονται οι προβολείς τώρα.
Ναι, ακριβώς. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, ο κύριος Σαμαράς.
Αναμένεται συνολική τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού.
Ναι, έτσι φαίνεται. Να εκφωνήσει μια ομιλία με τοποθετούμενο σε όλα τα κύρια ζητήματα και τη επικαιρότητα. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν θα εκφράσει κάποια διαφωνία σε σχέση με τη στάση τη κυβέρνηση στο αγροτικό, για παράδειγμα,
ναι.
ή στα ζητήματα τη ακρίβεια. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο μεγάλο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει απάντηση από την, είτε από την κυβέρνηση είτε από το κοινοβουλευτικό.
Δεν νομίζω.
Είναι πολύ δύσκολο, διότι
και ψηφοφορία μεσάνυχτα.
Ψηφοφορία γύρω στις 10 με 11 το βράδυ.
Μάλιστα.
Ωστόσο, με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικής διεξαγωγής,
ναι.
θα αργήσουμε αρκετά προκειμένου ναι. να δούμε το ποιος ψήφισε τι ή δεν ψήφισε.
Καλό ξημέρωμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λουκουρέτζη. Εμείς μένουμε στη Βουλή. Ακούμε καταρχήν Δημήτρη Κουτσούμπα, το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Μίλησε πριν από λίγο. Μάλιστα, είχε και κόντρα με τον Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατείας.
Ο κύριος Κουτσούμπας αφιέρωσε 43 λεπτά για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Είδαμε σήμερα μία σκέψη η οποία είναι ολοκληρωτική, απολιθωμένη και μονολυθική. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΚΚΕ, δυστυχώς. Και θα ήθελα, εφόσον υπάρχει ιστορική εμπειρία, να υπάρξει μια αυτοκριτική και ένας αναστοχασμός ως προς τις δυστοπίες που έχουν παραχθεί από κομμουνιστικά καθεστώτα έναντι των ομοφυλόφιλων συνανθρώπων μας. Θα ήθελα να ακούσω μία καταδίκη των στρατοπέδων συγκέντρωση στην Κούβα.
Δείχνει ότι θέλει να απαντήσει όχι στο ΚΚΕ ή να το ζητήσει πάλι να διευκρινίσει, αλλά θέλει να απολογηθεί στους βουλευτές του κόμματός του, θέλει να απολογηθεί στο εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχουν καμιά ομοφοβία, καμιά τρανσφοβία, όπως δεν έχει και το ΚΚΕ. Να χαίρεστε αυτό τον προοδευτισμό. Αυτό είναι συντήρηση του κακής του είδους. Αυτό είναι οπορτουνισμός. Είναι τυχοδιοκτισμός.
Και ας ακούσουμε την κριτική του Κυριάκου Βελόπουλου σε υψηλούς τόνους κατά του νομοσχεδίου Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Ενώ νωρίτερα μίλησε στο Real FM ο Δημήτρης Νατσιός, τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Πρόεδρος της Νίκης. Για να τους ακούσουμε και τους δύο.
Ασχολούμαστε για 500 ομοφυλόφιλα ζευγάρια για το αν πρέπει να υιοθετούν ή όχι. Άρα έχουμε κάνει ένα λάθος. Κοιτάτε το έλασον και όχι το μείζον.
Νομίζω είναι σαφέστατο το Σύνταγμα. Μιλάει για πατρότητα και μητρότητα, μιλάει για παιδιά. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό πάει πακέτο, νομίζω, ότι όταν μιλούν για γάμο ομοφυλοφίλων, κατευθείαν θα έχουμε και την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πλέον θα μιλάμε και για υιοθεσίες παιδιών. Εξάλλου, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το σύμφωνο συμβιώσεως που επεκτάθηκε το 2015 και στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια καλύπτει τα πάντα.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς αυτή την ώρα οι αγρότες από όλη την Ελλάδα συνεδριάζουν στην οίκια της Λάρισας και αποφασίζουν για κλιμάκωση των μπλόκων στις εθνικές και για κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα, καθώς δεν έμειναν ικανοποιημένοι. Αναστασία Φίσα στη Λάρισα από την Εφημερίδα Θεσσαλία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Αναστασία. Δεν έμειναν ικανοποιημένοι από όσα άκουσαν στην σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου για φθηνότερο ρεύμα και γρηγορότερα επιστροφή του ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο. Τι πρέπει να περιμένουμε? Καταρχήν, είναι από όλα τα μπλόκα τελικά, γιατί έγιναν διαβουλεύσεις, μας τα είχε πει χθες και ο Ρίζος Μαρούδας, εκτός από την Κάρλα που έφυγαν, γιατί λέει πήγατε στο Μαξίμου και δεν είπατε τίποτα. Έχουν γίνει τα χωράφια μας λίμνη και δεν είπατε τίποτα.
Ακριβώς, Νίκο, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα και στους ακροατές του Real. Ακριβώς έτσι όπως είναι, είναι από όλη την Ελλάδα. Έχουμε δύο ομάδες. Θα λέγαμε ότι υπάρχει η ομάδα η οποία θέλει πιο ήπιες λίγο κινητοποιήσεις και υπάρχει και η άλλη ομάδα των αγροτών που μιλάει για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και δυναμική κάθοδο στην Αθήνα. Βρίσκεται σε εξέλιξη συγκεκριμένη σύσκεψη. Οι αγρότες στον μπλόκο του Πλατικάμπου, να σου πω ότι έχουν ήδη αποφασίσει
ναι, ναι.
που δεν έμειναν ικανοποιημένοι και αυτό καταθέτουν και σήμερα την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Μένει να δούμε την χρυσή τομή μεταξύ των δύο πλευρών στους αγρότες, μεταξύ αυτών που θέλουν πιο ήπιες μορφές κλιμάκωσης και εκείνους που πάνε για πιο δυναμικές κινητοποιήσεις με καθοριστικούς αποκλεισμούς των δρόμων αλλά και με άλλες μορφές αγώνα.
Και συνεχίζονται και σήμερα οι κινητοποιήσεις με ολιγόρους αποκλεισμούς δρόμων. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία Φίσα, για οτιδήποτε. Εάν έχουμε ανακοινώσεις μέσα στο δελτίο αργότερα, θα μας διακόψεις να μας ενημερώσεις. Πάμε να ακούσουμε αγρότες από τη Θεσσαλία.
Δυναμώνουμε τα μπλόκα, συνεχίζουμε τον αγώνα και καλούμε την κυβέρνηση που είναι στο χέρι της να δώσει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα που έχουμε.
Σκληρώνουμε τη στάση, γιατί δεν ικανοποιηθήκαμε από τη συνάντηση που είχαμε τον Πρωθυπουργό.
Δεν ακούσαμε τίποτα για τις πλημμύρες που γίνανε. Βέβαια, ο αγώνας είναι κοινός για όλη την Ελλάδα, αλλά η Θεσσαλία δυστυχώς έχει ένα λόγο παραπάνω.
Και οι αγρότες από την λίμνη Κάρλα αποχώρησαν καταγγέλλοντας ότι δεν ετέθη το θέμα τους στο Μαξίμου, μια περιοχή που έχει πλημμυρίσει, τα χωράφια έχουν γίνει λίμνες. Για να τους ακούσουμε.
Συνεχίζουμε για τα δίκαια αιτήματά μας, τα οποία είναι πρώτον το νερό να φύγει, δεύτερον το νερό να φύγει και τρίτον το νερό να φύγει.
Δεν είναι και μια χρονιά, μιλάμε για 3-4 χρόνια. Θα βρισκόμαστε κάτω από το νερό και θα πρέπει ουσιαστικά να μας δώσουν απαντήσεις και λύσεις.
Θεσσαλονίκη, Δέσποινα Κρητικό από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα, από την Αθήνα. Είναι οι αγρότες από τα μπλόκα της Μακεδονίας και του Εύρου στην νίκαια της Λάρισας, αλλά υπάρχει και μια χωριστή συνδιάσκεψη αγροτών στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου έχουν ανέβει οι τόνοι, ιδιαίτερα στο Τελωνείο των Ευζώνων, όταν ήρθαν σε αντιπαράθεση αστυνομικοί με αγρότες.
Ακριβώς, η δεύτερη σύσκεψη περιμένει τα νέα της σύσκεψης της νίκαιας, η σύσκεψη από την Μακεδονία, από την κεντρική Μακεδονία. Αυτή την ώρα παραμένουν τα τρακτέρ στους Ευζώνους, αυξάνεται ο αριθμός τους και πρόκειται να ξαναπροβούν σε αποκλεισμό αργά το απόγευμα, χωρίς μέχρι τώρα να γνωρίζουμε την ακριβή ώρα. Νωρίτερα, αγρότες της επανομής επιχείρησαν να κατέβουν προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τους έφραξαν την δίωδο κλούβες των ΜΑΤ. Οι ίδιοι πάντως είπαν ότι θα το ξαναπροσπαθήσουν. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνουν. Μάλιστα, πέταξαν στο δρόμο τρία βαρέλια άδεια, καταδεικνύοντας ότι ο πάτος του βαρελιού που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προημερών ότι θα ξύσει τον πάτο του βαρελιού ήταν άδειος σε σχέση με τις παροχές που τους έδωσε. Το Τελωνείο της Νίκης έκλεισε μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι από τις 12 σε έναν συμβολικό αποκλεισμό των φορτηγών, μια κίνηση που θα επαναλάβουν και το βράδυ, και στις 6 το απόγευμα κλείνει η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής προς την Κασάνδρα και την Σιθωνία στο ύψος των Νέων Μουδανιών.
Και πολύ ένταση στους Ευζώνους. Σας ευχαριστήσουμε, Δέσποινα Κρητικού. Ακούμε αγρότες από τη Μακεδονία και τον Εύρο, όπου είναι συνεχής η κινητοποίηση τους.
Δυστυχώς, απογοήτευση από την πλευρά των ανθρώπων. Συνεχίζουμε το ίδιο δυναμικά όπως ήμασταν και πριν.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται κλείσιμο του Τελωνίου μέχρι την απόφαση το να κλείσουμε το Τελωνίο επαόριστο.
Δεν κερδίσαμε και κάτι πάρα πολύ, δηλαδή για να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Το πετρέλαιο είναι το αυτονόητο που το φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό, ότι χρειαζόμαστε φθηνό πετρέλαιο για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να μπορούμε να κατεβάσουμε λίγο το κόστος παραγωγής.
Μια λέξη χαρακτηρίζει την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Κοροϊδία.
Στο Τελωνείο Ευζώνων, στο Κιλκής, πήγαν αγρότες το βράδυ να το κλείσουν. Απάντησαν οι αστυνομικοί, υπήρξαν αψιμαχίες. Για να ακούσουμε.
Μας λένε ότι θα μας πάρουν αυτόφορο. Τους λέμε 30 άτομα είμαστε έτοιμα. Φέρτε μια κλούβα να ανεβούμε απάνω να μας πάτε στον εισαγγελέα. Να πάμε να δικαστούμε για κάτι. Γιατί ο πρωθυπουργός είπε θα ξύσει τον πάτο, αλλά ξέρετε τι μας έδωσε? Τα ψίχουλα που πέσαν έξω από το βαρέλι.
Τώρα, η κυβέρνηση έχει πει ότι εμείς ξύσαμε τον πάτο του βαρελιού. Ό,τι είχαμε να δώσουμε, το δώσαμε. Δεν υπάρχει ίχνος δημοσιονομικού χώρου για επιπλέον παροχές. Κωστής Χατζηδάκης νωρίτερα. Δίνουμε όσα αντέχει η οικονομία στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Θελατόλα.
Έχω ακούσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό και έχουμε ακούσει και εσάς που προείσατε του Υπουργείου ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Οι δείκτες είναι εξαιρετικοί. Και όταν συναντάστε με ομάδες που έχουν αιτήματα, είστε πολύ επιφυλακτικοί.
Θέλουμε να είμαστε καλοί νοικοκύριδες, που σημαίνει ότι θέλουμε να βάλουμε θεμέλια στο σπίτι, να κάνουμε χρηστή διαχείριση, να δίνουμε όσα αντέχουμε. Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Γι' αυτό και έχουμε κατορθώσει να έχουμε ψηλή ανάπτυξη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υπερτριπλάσια. Γι' αυτό και μπορέσαμε αμέσως να εφαρμόσουμε το 50% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων. Αλλά σε όλα αυτά υπάρχουν και κάποια όρια. Αν δηλαδή δίνεις παραπάνω από όσα αντέχεις και τα μετράμε κάθε μέρα, κινδυνεύεις να χαλάσεις την οικονομική σου πολιτική και αντί να πας μπρος, να πας πίσω.
Λοιπόν, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2, μείνετε στο Real FM. Σε 2 λεπτά είμαστε πάλι πίσω στο κεντρικό δελτίο. Σταύρο Πιαράκου, νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Ελστάτ. Λίγο κάτω, αλλά το ράλι στα τρόφιμα συνεχίζεται. Αργυρό Μαυρούλη, διευκρινή Σάδων Γεωργιάδη, τι γίνεται με τη συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα μετά τα δημοσιεύματα ότι έχει αυξηθεί κατά 30 έως 300%. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι δεν είναι έτσι. Και Άννα Κανδύλη με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Τι λέει για τον Αιγύπτιο επιστάτη που αιματοκύλησε την ναυτιλιακή της Γλυφάδας, τρεις νεκροί και στο τέλος αυτοκτόνησε, και τα κίνητρά του που οδήγησαν στο μακελιό αυτό, η πλευρά του εφοπλιστή Σπύρου Καρνέση. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 39 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, σε μια μέρα που μυρίζει, έχει άρωμα χειμώνα, επιτέλους, όπως και χθες από το μεσημέρι και μετά. Βροχή, κρύο, θα μας τα πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε αμέσως τώρα στα της τσέπης μας. Σύσταυρο Πιεράκου πρώτα, γιατί είχαμε ανακοινώσει, καλό μεσημέρι, Σύση, πληθωρισμός Ιανουαρίου από την Ελστάτ, λίγο κάτω, αλλά το ράλι στα τρόφιμα, φουλ, καλά κρατεί.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Πράγματι, είχαμε μια μικρή επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Ιανουάριο στο 3,1% από 3,5% τον Δεκέμβριο, κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών στην ενέργεια. Όπως είπες και εσύ όμως, ο πληθωρισμός των τροφίμων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τιμές καλπάζουν με ρυθμό 8,3%. Από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, πρωταθλητές της αυξήσης είναι για μία ακόμη φορά το ελαιόλαδο, με αύξηση
67,4%.
4% ναι. Το ελαιόλαδο, 14% η αύξηση στα φρούτα και στα λαχανικά, 11,7% στο μεταλλικό νερό. Ανατιμήσεις καταγράφονται και σε μια σειρά από υπηρεσίες. Στα ασφάλιση υγείας, για παράδειγμα, η αύξηση είναι της τάξης του 14%. Τα φάρμακα το 12,7% και 11,5% στα αεροπορικά εισιτήρια. Στον αντίποδο, όπως είπα, 6% χαμηλότερες είναι οι τιμές στο φυσικό αέριο.
Και εδώ θέλω να ρωτήσω, εφόσον όλα αυτά ακρίβηναν όταν απογειώθηκαν το κόστος της παραγωγής με ρεύμα και αέριο, βλέπω σήμερα τιμές ενέργειας διεθνής αγορές 54 ευρώ η μεγαβατόρα, είχε φτάσει 300, και φυσικό αέριο 25, είχε φτάσει το δεκαπλάσιο. Και ρωτώ, όταν πέφτουν το αέριο και το ρεύμα, δεν θα πρέπει να έστω να σταματήσουν οι ανατιμήσεις, έστω τα τρόφιμα? Έχουμε στα φρούτα 14% επάνω. Με τους αγρότες να καταγγέλνουν τους μεσάζοντες. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό που απασχολεί όλους. Μια φράση για τη φοροδιαφυγή, Σύση. Έχουμε νεότερα. Αρχίζουν και παίρνουν φορολογούμενοι ραβασάκια, διότι έχουν δηλώσει μικρά εισοδήματα, αλλά έχουν κάνει δαπάνες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Είχαμε πει, Νίκο, το προηγούμενο διάστημα ότι είχαν εντοπιστεί περίπου 20.000 περιπτώσεις με μεγάλες διαφορές στα εισοδήματα. Οι πρώτοι 800 φορολογούμενοι έλαβαν ραβασάκι για έλεγχο, καθώς δήλωναν λιγότερα από 10.000 ευρώ και είχαν δαπάνες από 30.000 ευρώ και πάνω. Με κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσαν και τις 300.000 ευρώ οι δαπάνες. Αυτοί οι φορολογούμενοι πέρασαν για εξηγήσεις από την εφορία, αλλά οι ισχυρισμοί που επικαλέστηκαν για να δικαιολογήσουν τις δαπάνες
δεν έπεισαν
και γι' αυτό θα δοθεί εντολή ακόμα και για τακτικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
Και POS, επειδή έχουν τελειώσει τα ψέματα για τη διασύνδεσή τους με τις ταμιακές μηχανές, εγκατάσταση και όλα τα υπόλοιπα, ο Κωστής Κατζηδάκης νωρίτερα έδωσε νέες διευκρινήσεις, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάκη και στον Αντώνη Δελατόλα στον Real FM, είπε ότι ξεκινά τέταρτος κύκλος επιδότησης. Επειδή ήταν πολλά τα ερωτήματα, ο κ. Κατζηδάκης είπε: τα ακούμε. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποιες αλλαγές, κάποια διαφοροποίηση, ή ισχύουν όσα έχουν ανακοινώσει από το Υπουργείο Οικονομικών?
Καταρχάς, για τα 35 επαγγέλματα που είναι υποχρεωμένα πλέον να
εγκαταστήσουν
POS, μπορεί να δοθεί μία μικρή παράταση στην εγκατάσταση, χωρίς να σημαίνει ότι υποχρεωμένοι θα είναι να εγκαταστήσουν. Στο διάστημα αυτό δεν θα πληρώσουν κάποιο πρόστιμο. Αυτό εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Πάντως, να πούμε ότι δεν κάνει πίσω, γιατί το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί ένα από τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και αν δεν υλοποιηθεί, η χώρα κινδυνεύει να χάσει την επιδότηση.
Σύση, ευχαριστούμε ακόμα, Κωστή Χατζηδάκη.
Οι τράπεζες έδιναν δωρεάν το POS, ενώ τώρα σε βάζουν να το πληρώσεις.
Υπάρχει ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτούμε εμείς από κοινοτικά κονδύλια. Έχουν γίνει δύο κύκλοι και τώρα σήμερα θα ανακοινώσουμε ότι προχωρεί και ο τρίτος και ο τέταρτος κύκλος για επιδότηση του κόστους αγοράς. Σήμερα θα προβούμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις, το λέω πρώτα σε εσάς, για να αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του εφικτού το συγκεκριμένο ζήτημα. Και παράλληλα υπάρχει νόμος και θα περάσει και άλλη διάταξη, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένα κενά που πρέπει να καλυφθούν για πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται. Δεν θέλουμε να βάλουμε πρόστιμα σε κανέναν, ούτε στην αγορά, ούτε στους παρόχους των μηχανημάτων. Βλέπουμε όμως, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, στην Ελλάδα είμαστε διαχρονικά της τελευταίας στιγμής.
τώρα, επειδή μιλούσαμε για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, Δημήτρη Χριστούλια, καλό μεσημέρι. Έχουμε αλλαγές στο παραπέντε με τις νέες υπουργικές αποφάσεις. Διευρύνονται οι κατηγορίες για τις οποίες τίθενται σε εφαρμογή τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας. Και το πρώτο είναι αυτό που έχουμε πει. Δηλαδή, όσοι έχουν κάνει ανατιμήσεις, δεν μπορούν να κάνουν για τρεις μήνες προσφορές και εκπτώσεις.
Ακριβώς, Νίκο, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες αναμένεται να υπογράψει άμεσα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Κρέκας, αναμένεται να διευρυνθούν τα προϊόντα, να μεγαλώσει
η λίστα των προϊόντων.
Τα προϊόντα, ακριβώς, τα οποία δεν θα μπορούν, όταν ανατιμούνται, δεν θα μπορούν να πωλούνται σε προσφορές και εκτόσεις. Μεταξύ των προϊόντων αυτών θα περιλαμβάνονται όλα τα λαδικά και όχι μόνο η γαλοπούλα, για παράδειγμα, και η πάριζα. Θα περιλαμβάνονται τα σαπούνια που είναι σε υγρή αλλά και σε ρεή μορφή. Επίσης, να θυμίσουμε ότι θα υπάρχουν περίπου 59 κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες όταν ανατιμώνται δεν θα μπορούν να γίνουν σε αυτά τα προϊόντα προσφορές και εκτόσεις, μεταξύ των οποίων σχεδόν όλα τα τρόφιμα.
Και μπαίνουν και κρασί, χαλβάς, κονσέρβες, φυτικά προϊόντα, επιδόρπια, όλα δηλαδή. Ό,τι αυξήσεις κάνετε, λέει, δεν έχει για τρεις μήνες προσφορές και εκτόσεις. Ναι, κλείνοντας.
Ακριβώς. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι από το τρίμηνο μπλόκο φαίνεται ότι θα εξαιρεθούν όσες ενέργειες αφορούν προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην κοντινή ημερομηνία να λήξει έως και 30 ημέρες.
Λεπτομέρειες στο enoikonomia.gr. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Χριστούλια, αρχισυντάκτη στο enoikonomia.gr. Και πάμε και στην Αργυρό Μαυρούλη για να δούμε τι γίνεται. Καλό μεσημέρι, Αργυρό. Έδωσε διευκρινήσεις ο Άδωνης Γεωργιάδης για την αλλαγή στις τιμές των φαρμάκων μετά από δημοσιεύματα ότι αυξήθηκε ως 300% η συμμετοχή ασφαλισμένων σε πάνω από 1.700 σκευάσματα.
Ναι, καλό μεσημέρι και από μένα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της άρσης της εξίσωσης της ασφαλιστικής τιμής των γενοσύμων, βάσει της οποίας διαμορφώνεται η συμμετοχή των πολιτών με τη λιανική τιμή, το οποίο ουσιαστικά πλήρωναν την διαφορά οι ασφαλισμένοι. Έτσι λοιπόν θα υπάρξουν αυξήσεις στα σκευάσματα που επιλέγουν. Σύμφωνα με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και την ανακοίνωση που εξέδωσε, γίνονται αποδέκτες οι φαρμακοποιοί οργισμένων αντιδράσεων από τους ασφαλισμένους και λέει ότι θα επιβαρυνθούν με 30 έως και 40 εκατομμύρια. Ενώ να πούμε ότι πριν από λίγο εξέδωσαν ανακοινώσεις και το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, λέγοντας ότι οι αυξήσεις ήταν το 80% σε κάποιες περιπτώσεις και ότι ήδη οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω της ακρίβειας στο να αγοράσουν και ακριβότερα φάρμακα λόγω των προβλημάτων υγείας που έχουν, αλλά και η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία έβγαλε πριν από λίγο ανακοίνωση και λέει ότι υπερδιπλασιάζεται η δαπάνη που ο ασφαλισμένος πρέπει να δώσει για να επιλέξει το γενώσιμο σκεύασμα που του λέει ο γιατρός.
Άγιο Μαυρούλη, σε ευχαριστούμε. Αυτό που ξεκαθάρισε το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Ανσοπούλου, είναι ότι δεν έχει υπάρξει παραμικρή μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων. Έχουν αλλάξει οι όροι αποζημίωσης για τα γενώσιμα. Άρα, είπε, υπάρχει επιβάρυνση μόνο για όσους δεν δεχθούν να πάρουν το φθηνότερο γενώσιμο φάρμακο. Για να τον ακούσουμε.
Όχι, δεν αυξήθηκε η συμμετοχή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τη συμμετοχή. Η δραστική ουσία έχει πολλές εμπορικές ονομασίες. Ο ΕΟΠΗ σε κάθε δραστική ουσία αποζημιώνει το φθηνότερο γενώσιμο. Και η δουλειά του φαρμακοποιού είναι να εξηγεί στον ασθενή που ζητάει ένα φάρμακο βάσει δραστικής ουσίας ότι έχει 10 επιλογές. Το ίδιο φάρμακο είναι με την ίδια δραστική ουσία. Αν δεν επιλέξει το φθηνότερο, προφανώς θα πληρώσει περισσότερο.
Λοιπόν, πάμε να δούμε όλα τα νεότερα με την Άννα Κανδύλη. Καλό μεσημέρι, Άννα, για το μακελιό στην ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα με τον Αιγύπτιο που σκότωσε τρεις και στο τέλος έδωσε τέλος στη ζωή του. Καταρχήν, έχουμε κοινό μήνυμα πριν περάσουμε στα αποκαλυπτικά στοιχεία που θα φέρει στο φως για το τι λέει. Δεν έχει μιλήσει μέχρι στιγμής η πλευρά του Σπύρου Καρνέση. Έχουμε ακούσει την πλευρά της Δέσποινας και της Μαρίας Καρνέση που δολοφονήθηκε, η Δέσποινα αδελφή που σώθηκε, που είχε κλειδωθεί στην τουαλέτα. Δεν έχουμε ακούσει την πλευρά του Σπύρου Καρνέση. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα τι λένε σε κοινή τους δήλωση ο Σπύρος και η Δέσποινα Καρνέση. Είναι οι δύο πλευρές που είναι στα δικαστήρια διεκδικώντας 325 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το επίδικο.
Όπως φαίνεται, η τραγωδία ένωσε τα δύο αδέλφια. Μια κοινή ανακοίνωση όπου, αφού ευχαριστούν τον κόσμο που τους συμπαραστέκεται, ξεκαθαρίζουν ότι η θλίψη εξαιτίας του τραγικού γεγονότος επιτάσσει την πάυση κάθε συζήτηση για οποιαδήποτε άλλη υπόθεσή τους και ότι αυτή είναι η βούλησή του, η δική τους βούληση και ότι ξεκαθαρίζουν, σημειώνουν ότι οτιδήποτε άλλο διακινείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξ ονόματος οποιοδήποτε από αυτούς δεν τους εκφράζει. Εν ολίγης δηλαδή, ό,τι και να υποθεί δεν τους εκφράζει αυτή τη στιγμή.
Τώρα, Άννα, έχεις πληροφορίες για την πλευρά του Σπύρου Καρνέση. Να πούμε καταρχήν ότι ο Σπύρος Καρνέσης δεν έχει τοποθετηθεί, ενώ οι δικηγόροι της άλλης πλευράς έχουν βγάλει ανακοίνωση. Η άλλη πλευρά λέει, η Δέσποινα που διασώθηκε, η Μαρία που δολοφονήθηκε, λένε ότι δεν ήταν κίνητρο η έξωση, διότι το σπίτι στο οποίο έμενε ο Αιγύπτιος ήταν του Σπύρου Καρνέση στη Γλυφάδα. Και επίσης λένε ότι δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, διότι ο άνθρωπος αυτός είχε πάρει αποζημίωση 75.000 ευρώ σχεδόν, διότι έμενε τον περισσότερο χρόνο στο νησί του Σπύρου Καρνέση, το Τραγωνίσι στους Πεταλιούς, άρα είχε κατάλημα. Και επίσης λένε ότι είχε λογαριασμούς σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, άρα δεν είχε κίνητρο. Τι απαντάς όλα αυτά η πλευρά του Σπύρου Καρνέση?
Λοιπόν, ο Σπύρος Καρνέσης, καταρχάς να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε είναι εδώ, δεν είναι εκτός Ελλάδας. Ότι όντως ο δράστης του
και δεν είναι σοβαρά άρρωστος όπως λένε, είναι σε πλήρη διάβια και επομένως γνωρίζει τα πάντα.
Έτσι. Ότι ο δράστης του φωνικού, ναι, ήταν περισσότερο κοντά του. Ήταν δικός του άνθρωπος, απολύθηκε πριν ένα χρόνο, πήρε την αποζημίωσή του, αλλά ο Σπύρος Καρνέσης τον προσέλαβε σε άλλη εταιρεία. Βέβαια τους τελευταίους μήνες δεν είχαν επαφή, οπότε δεν μπορεί να ξέρει τι συνέβαινε και αν είχε συμβεί κάτι. Το σπίτι, όπως είπαμε...
Δεν του είχε κάνει δηλαδή κάποιο παράπονο ο Αιγύπτιος?
Όχι, δεν είχαν επαφή και προφανώς γι' αυτό δεν ήξερε αν είχε και κάποιο παράπονο. Το σπίτι στη Γλυφάνδα, τύπης όπως λέγεται χαρακτηριστικά, ανήκει στον ίδιο, στο Σπύρο Καρνέζη.
Τύπης,
προφανώς, ναι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια αντιδικία όπου διεκδικούνται και διάφορα περιουσιακά στοιχεία πλην του ποσού που προανέφερες εσύ, ενδεχομένως να είναι και αυτό αντικείμενο διαμάχης. Οπότε η Μαρία, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ήταν αυτή που του είπε ότι θα πρέπει να το εγκαταλείψει, γι' αυτό και συγκέντρωσε προφανώς τα πυρά του.
Άρα η πλευρά του Σπύρου Καρνέση λέει, Άννα, ότι αυτό το σπίτι ήταν το σπίτι που έμεινε η μητέρα του καταρχήν, η μητέρα και των πέντε αδελφιών, η υπέργυρη που έχει πεθάνει. Σε αυτό το σπίτι λοιπόν, όταν πέθανε η μητέρα, τις λίγες μέρες που είναι στην Αθήνα, που ήταν ο Αιγύπτιος, έμενε εκεί. Η πλευρά του Σπύρου Καρνέση λέει, εμάς δεν μας είπε κάτι για το σπίτι ο Αιγύπτιος. Αλλά με αυτά τα δεδομένα που έχουμε, θεωρούμε ότι ήταν σε αντιδικία με τη Μαρία, όχι με τη Δέσποινα. Επομένως, αν του είπε να φύγει από εκεί, δεν ήξερε ο Αιγύπτιος σε ποιον ανήκει το σπίτι, θεώρησε ότι το πετάει στο δρόμο και πήγε να εκδικηθεί. Αυτή είναι η άποψη της πλευράς Καρνέση για το τι μπορεί να συνέβη. Αυτή είναι μια ερμηνεία που δίνουν γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, από ό,τι καταλαβαίνω. Άννα.
Έτσι φαίνεται Νίκο, και ενισχύεται το ότι δεν τα είχε με τη Δέσποινα από το γεγονός ότι υπάρχουν άλλες πληροφορίες που λένε ότι αυτός την κλείδωσε, ο δράστης την κλείδωσε μέσα στο γραφείο. Προφανώς για να την προστατεύσει, προφανώς γιατί δεν ήταν αυτή κατά της οποίας ήθελε να στραφεί. Και από αυτά που ακούω και από τη μία και από την άλλη πλευρά, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι, και επειδή δεν είχε και το οικονομικό πρόβλημα, όπως είπε, και χρήματα στους λογαριασμούς κλπ., προφανώς ήταν περισσότερο συναισθηματικό, δηλαδή ένιωθε ότι τον πετάνε από την οικογένεια.
Αυτό που είπε, ότι με πετάνε στον δρόμο, ναι.
Μια οικογένεια την οποία ένιωθε
36 χρόνια. Μάλιστα. Ναι. Αποκαλυπτικό το αποκλειστικό σου ρεπορτάζ, Άννα Κανδύλη. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, η επίρρωση είναι αυτό που είπε η Άννα, ότι διαχώριζε ο Μακελάρης ο Αιγύπτιος την Μαρία από τη Δέσποινα. Όπως λέει η φίλος του, μίλησε στον Sky, θα τον ακούσουμε, από την περιοχή των Πεταλιών. Όταν ξεκίνησε να επιστρέψει στην Αθήνα, λίγες μέρες από το Μακελιό, είχε πει: πάω και κάποια πράγματα στη Δέσποινα, διαχωρίζοντάς την από την Μαρία. Την αγαπούσε δηλαδή τη Δέσποινα.
Είχατε αντιληφθεί εσείς να έχει συμβεί κάτι τόσο σοβαρό ανάμεσα στην οικογένεια και στον Άρη?
Ποτέ. Ή τους αγαπούσε όλους σαν αδέρφια. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λένε, είναι ψέματα. Και την κυρία Δέσποινα ποτέ δεν την κυνήγησε και θα το πει και η ίδια. Γιατί εγώ ξέρω την Πέμπτη μαζί ταξιδέψαμε να πάμε Αθήνα. Και είχε μαζέψει από τον κήπο πράγματα που μάζευε και αυγά και όλα αυτά που είχε και τους πήγαινε στην Αθήνα. Και είχε μαζέψει για να πάει και στην κυρία Δέσποινα πράγματα. Δηλαδή τους αγαπάει και είχαν 45 χρόνια ήταν μαζί τους και έβλεπε ας πούμε αυτή τη διαμάχη και τον στεναχωρούσε πάρα πολύ αυτό ότι είχαν αυτή τη διαμάχη τα αδέρφια. Τον απέλησε η μία πλευρά, δύο που σκοτώσανε, τον απέλησε πριν ένα χρόνο και την ίδια μέρα το πρωί τον προσέλαβε ο Κάπτεν Σπύρος. Η μία πλευρά τον απέλησε και την ίδια μέρα τον προσέλαβαν στην άλλη εταιρεία ο Σπύρος, ο Καρνέσης. Τα χρήματά του αυτά είναι δικά του από προσωπική εργασία, γιατί αυτός ο άνθρωπος 40 χρόνια ήταν σαν να είναι φυλακισμένος σε ένα νησί, μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. Ό,τι μισθό και να έπαιρνε, 2-3.000 ευρώ μισθό να έπαιρνε, αυτός ο άνθρωπος δεν χάλαγε πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα.
Κωνσταντινούπολη, σύνδεση με τον ανταποκριτή του Real FM, τον Νίκο Νανούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι από την βροχερή Αθήνα. Έχουμε εξελίξεις. Ο Ερντογάν, επιστρέφοντας από την συνάντησή του 12 χρόνια μετά, είδε τον Σίσι στην Αίγυπτο. Έχουμε επανένωση στις σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου. Μίλησε για τη βελτίωση των Τούρκο-Αμερικανικών σχέσεων. Την ίδια ώρα, και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε γιατί έχει σημασία, πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας έλεγαν ότι πήραμε τα F-16 από τους Αμερικανούς, θα τα πάρουμε χωρίς όρους.
Καλό μεσημέρι λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη. Για άλλη μια φορά λοιπόν, πηγές του Υπουργείου Άμυνας ενημέρωσαν και ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις στην πώληση των μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Μάλιστα, όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά, στην ίδια στάση και για τα F-35, μιλούν και για τα F-35, ότι δεν υπάρχει αλλαγή στάση ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε και Τουρκία. Ακριβώς. Την ίδια ώρα, πάντως, να πούμε ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι φανερά ικανοποιημένος, δεν κρύβει την ικανοποίησή του από την πώληση των μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Επιστρέφοντας λοιπόν από το ταξίδι του στην Αίγυπτο, έκανε λόγο για θετικές εξελίξεις ανάμεσα σε Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η διάθεση στο Κογκρέσο πλέον και στη Γερουσία είναι θετική για την Τουρκία, σημειώνοντας μάλιστα ότι ο αριθμός των θεμάτων τα οποία συμφωνούν πλέον Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται. Δεν υπάρχει αρνητική τάση αυτή τη στιγμή, δήλωσε χαρακτηριστικά. Αντίθετα, υπάρχει θετική εξέλιξη. Ωστόσο, έχει σημασία να επισημάνουμε ότι σε ερώτημα αν αυτή η αμερικανοτουρκική προσέγγιση που επιχειρείται το τελευταίο διάστημα μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα στα F-35 αλλά και εξέλιξη στο θέμα του S-400, ο Τούρκος πρόεδρος απέθηκε να απαντήσει.
Νίκο Ρανούρη, ευχαριστούμε και ακούμε τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τετ-α-τετ σήμερα με τον Τούρκο ομολογό του Γιασάρ Γκιουλέρ στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Μίλησε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Δυνατότητα να συναντήσω τον Τούρκο ομολογό μου νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να υπενθυμίσουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο για τη διατήρηση του παρόντος κλίματος, ύφεσης και αποφυγή οποιονδήποτε προκλήσεων, οποιονδήποτε ενεργειών μπορεί να δυναμητήσουν αυτή την ήρεμη ατμόσφαιρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Αθλητικά. Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού χθες στην Τούμπα. Ένα μάτς που είχε όμως και την κακή του εικόνα, την αποβολή Μπακασέτα και Τάισον. Αλλά ο Παναθηναϊκός σημειώνει απόδειξη στον τελικό.
Πήρε προβάδισμα πρόκριση ο Παναθηναϊκός για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μετά το 1-0 με τον γκολ του Σπόρα.
Και πολύ ωραίο γκολ, καταπληκτική επίθεση.
Πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός, πρέπει να το πούμε αυτό, στο χθεσινό παιχνίδι. Η ρεβάνς την επόμενη Τετάρτη στη Λεωφόρο είναι ο δεύτερος αγώνας. Τώρα, συγγνώμη, ζήτησαν ο Τάσος Μπακασέτας και ο Τάισον για την αποβολή του στο χθεσινό παιχνίδι όταν αντίκρισαν την κόκκινη κάρτα σε μια αψημαχία που είχαν. Η προσπάθεια σύνδεσης μιας αψημαχίας με την Εθνική Ελλάδος και η στοχευμένη επίθεση είναι ατυχής, ανέφερε ο Τάσος Μπακασέτας. Είχε προηγηθεί αντιπαράθεση ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού μέσω ανακοινώσεων με αφορμή την αποβολή του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας. Είναι ντροπή για τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας να κάνει θέατρο, ανέφερε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό να απαντά, κάνοντας λόγο για συστηματική διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
Τώρα πάμε. Σήμερα έχουμε ποδοσφαιρική βραδιά στο Real FM, διότι Παύλος Παπαδημητρίου, διότι ο Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, η πρώτη του με τη Λίμπαρο στον πάγκο του Ολυμπιακού και σε τι μάτσε.
Στο κατάμεστο Γιώργος Καρασκάκης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φερεντσβάρος. Live το παιχνίδι από τον Real FM στις 8 παρατέταρτο. Να ακούσουμε πώς θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός από τον Χρήστο Μεγκλίδη.
Έτοιμος για να συνδυάσει με αποτέλεσμα βάση πρόκριση στους 16 το πρώτο του παιχνίδι στη διοργάνωση του Conference League, είναι ο Ολυμπιακός στο μάτς με τη Φερεντσβάρος, το πρώτο με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στο πάγκο και με τον κόσμο του στην εξέδρα μετά από πολλούς μήνες. Ο Βάσκος τεχνικός δήλωσε ότι η ομάδα θα κάνει το παν για το αποτέλεσμα με επιθετικό παιχνίδι, ενώ άφησε ανοιχτά τα πάντα για την ενδεκάδα τόσο στη συνέντευξη τύπου όσο και στις δοκιμές στην προπόνηση. Από την αποστολή του τραυματία Σκίνη, μπήκε αλλά δεν θα είναι έτοιμος ο Ρέτσος. Σίγουρα θα παίξουν στην άμυνα Πασχαλάκης, Ροντινέη, Ντόι, Κάρμο και Ορτέγκα. στο κέντρο ο ΕΣΕ με τον Αλεξανδρόπουλο και στην επίθεση ο Φορτούνης, ο Ποντέντσε και ο Ελκαμπή. Θέσει στο κέντρο διεκδικούν Τσικίνιο και Καρβάλιο και στην επίθεση ο Μασούρας. Μεγάλη προσοχή ζητούν οι πυριώτες από τον κόσμο τους για την προστασία της έδρας. Περίπου 700 θα είναι ο παδί της Φερεντσβάρος.
Στις 4 παρατέταρτο συνεδριάζεται το διοικητικό συμβούλιο της Super League να συζητηθεί το αίτημα του Ολυμπιακού για αναβολή του Κυριακάτου Κουντέρμπι με τον ΠΑΟΚ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έχει με τη Φερεντσβάρος. Τέλος, το Πόλο, την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο θα διεκδικήσει αύριο στις 10.30 το πρωί απέναντι στην Ισπανία η εθνική μας ομάδα των γυναικών. Χθες δεν κατάφερε, ιτήθηκε 4-2 στα πέναλτι από την Ουγγαρία, 9-9 η κανονική διάρκεια και έτσι θα παίξει για την τρίτη θέση. Με 4-3 στα πέναλτι η εθνική ανδρών κέρδισε το Μαυροβούνιο και θα διεκδικήσει την πέμπτη θέση στο διοργάνωση, θα παίξει το Σάββατο με την Σερβία.
Δήμη Πρακάκη, ευχαριστούμε. Από τις 7 η έκτακτη ποδοσφαιρική εκπομπή.
Με τον Παύλο Παπαδημητρίου.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Λοιπόν, άρωμα χειμώνα, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Θα έλεγα ότι οι βροχές και οι καταιγίδες ήταν πολύ περισσότερες από την πρόγνωση. Ξεκίνησε να βρέχει στο Λεκανοπέδιο από χθες το απόγευμα. Δυνάμωσε το βράδυ, έβρεχε όλη νύχτα και μέχρι σήμερα το πρωί. Πολύ δυνατά φαινόμενα. Βέβαια, να μου πεις Φεβρουάριος είναι και έπεσε και η θερμοκρασία.
Να πω την αλήθεια ότι έχει πέσει, έχουν πέσει και χιόνια στην Πάρνηθα. Έτσι, όπως,
και χιόνια στην Πάρνηθα, σωστά.
Ναι, ναι. Έχουμε στην Πάρνηθα τώρα. Η θερμοκρασία είναι πιο κάτω από το 14, είναι 11-12 τώρα στην Αθήνα, με βοριάδες στο Οκτωβοφόρο.
Ήταν λίγο πιο δυνατή η κακοκαιρία από ό,τι περιμένω.
Ήταν, να θυμηθούμε ότι είναι αυτός ο χειμώνας, τελευταία μέρα σήμερα. Αύριο
τέλειωσε τώρα αυτό.
Κοίταξε, ναι, θα έχει αύριο βροχές στην Κρήτη οπωσδήποτε και στα Δωδεκάνησα. Ίσως και εκεί λίγες καταιγίδες ακόμα. Τα Οκτωβοφόρο μέσα στην ημέρα θα κόψουν. Θα είναι μια κρύα ημέρα βέβαια αύριο και για την Αθήνα. Θα φτάσει το θερμόμετρο, πιστεύω, του 15 βαθμούς. Το κρύο όμως το πρωί θα είναι τσοχτερό. Θα έχουμε πάλι 5-6 βαθμούς το πρωί η θερμοκρασία. Ελάχιστη στην Αττική, στη Βόρεια Ελλάδα βέβαια και κάτω από το 0. Αλλά θα έχουμε δυτικά και βόρεια ήλιο στην χώρα. Από εκεί και πέρα, νομίζω το Σάββατο και την Κυριακή θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία. Θα δούμε.
Άρα από βροχές τελειώσαμε.
Στην Αθήνα πολύ λίγο αν βρέξει ακόμα στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Δεν περιμένουμε αύριο κάτι στην Αθήνα. Και με ήλιο οι επόμενες μέρες και κάπου εδώ χειμώνα.
Και σιγά σιγά άνοδος θερμοκρασίας και εσύ επιμένεις ότι πάμε προς το τέλος του χειμώνα.
Ναι, κοιτάξτε, δεν θα έχει βέβαια 20, αλλά το 17 θα μείνει πολλές ημέρες. Θα τελειώσει ο χειμώνας με 17 βαθμούς.
Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Μία μέρα με καταιγιστική επικαιρότητα. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστα Σαρδέλη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου Λάσκαρης Αγοραστός Νίκος Σαπρανίδης. Και εσείς φυσικά μείνετε εδώ, διότι ακολουθούν τι άλλο τα παιδιά της αλλαγής. Απολαύστε Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννη Κολοκυθά μαζί σας ως τις 5. Από τον Νίκο Στραβελά και από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά. Thank you.